Jeesus sanoi Nasaretin synagogassa nämä mahtavat sanat, jotka löytyvät Jesajan kirjasta. Hän luki siellä Nasaretin synagogassa kirjoituksia ja luki tämän kohdan, jossa sanotaan, että Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran suosion vuotta. Herran henki, hän on voidellut julistamaan, hän on lähettänyt, hän on antanut valtuutuksen. Ja Jeesus oli voideltu pyhällä hengellä ja voimalla ja tulella. Ja Jeesus itse sanoi, että kun puolustaja, pyhä henki tulee, jonka minä lähetän teille isän luota, niin hän, totuuden henki, joka lähtee isän luota, todistaa minusta. Kun pyhä henki valtuutti Jeesuksen toimimaan ja voiteli hänet, samalla tavalla hän varustaa ja voitelee myöskin meidät, jotka uskomme häneen ja seuraamme häntä. Pyhä henki kirkastaa Kristuksen. Hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille, kaikki mitä isällä on, on minun. Siksi sanon, että hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Nämä oli Jeesuksen sanat, joilla hän maalasi sitä ja ilmoitti sen pyhän hengen olemuksen ja tarkoituksen ja toiminnan. Ja mitä tärkeää onkaan riippuvuus pyhästä hengestä. Helposti me korvaamme Jumalan hengen vaikutuksia työn omalla voimallamme, omilla ajatuksillamme, omalla viisaudellamme. Ja kuinka moni on kuullut muuten semmoisen sanan kuin reformaatio? Joo, melkein kaikki. Eli nyt ollaan tämmöisessä reformaatiojuhlavuodessa, 500-vuotismerkkivuosi. Mikä ihmeen reformaatio? Se on uudistuksen, uskon puhdistuksen, uudelleen muotoilun, parannuksen teon vuosi. Eli Lutheran 1500-luvun alussa nousi katolisen kirkon vääriä oppia vastaan ja syntyi eurooppalainen uusi kirkko, luterilainen kirkko. En siitä halua puhua, mutta reformaatiosta. Mä uskon, että on tarve reformaatiolle meidänkin elämässämme uudelleen löytää pyhän hengen hallintavalta, pyhän hengen armolahjat ja vaikutus, että ne eivät vain pääse himmenemään, vaan ne voimistuisivat, ne lisääntyisivät, niiden vaikutus ja pyhän hengen hallintavalta voisi olla 100-prosenttinen meidän elämässämme. Että hän saa voidella juuri sinut, hän saa lähettää juuri sinut ja minut, hän saa antaa meille sen varustuksen, jonka hän on luvannut, ja meidän tulee aktiivisesti etsiä, niin kuin Jimmy tässä alussa sanoi, aktiivisesti etsiä pyhän hengen vaikutusta ja antaa hänelle tilaa ja puhdistaa, reformoida uskomme elävään Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen niin, että kaikki se tieto, kyky, voima ja ne keinot, mitä me tehdään ja käytetään, että ne on Jumalan pyhän hengen inspiroimia ja aikaan saamia. Ja niin kuin tuossa luin alussa, niin pyhä henki kirkastaa aina Kristuksen, Jeesuksen. Hän osoittaa, millainen Jeesus on. Ja siksi on tärkeää aina paneutua siihen, millainen, mitä Jeesus teki, mitä hän opetti, miten hän toimi. Koska pyhä henki aina vie meidät katsomaan Jeesusta Kristusta, ei koskaan ihmistä, ei koskaan mihinkään semmoiseen, mikä on pois niin kuin Jeesuksesta tai hänen semmoista, että se ei liity Jeesukseen, vaan pyhä henki, todellinen Jumala henki vie aina meidät sinne alkulähteelle Kristukseen katsomaan häntä. Ja niinpä katsotaan muutamia asioita Jeesuksesta ja hänen elämästään ja toiminnastaan, ja mä lähden tämmöisellä asialla liikkeelle. Katsotaan kolmea pysähdystä. Tehän olette kuullut tämmöinen yhden pysähdyksen taktiikka, tekniikka. Että tankataan autoja matkustajat yhdellä pysähdyksellä. Mä puhun kolmesta pysähdyksestä, jotka tapahtui Jeesuksen elämässä ja opetuksessa. Jerusalemista itäänpäin lähtee tie kohti Jerikoa, sinne kohti Kuolleen meren, eli Suolameren tätä syvännettä. Se tie menee hiekka-erämaan halki. Tien varrella saattaa nähdä jonkin verran pieniä asumuksia, beduinien telttoja. Beduinit paimentaa siellä karjalaumaa. Ja tämä tie on pitkä alamäki. Jerusalem on noin 700 metriä merenpinnan yläpuolella ja Jeriko vastaavasti 300 metriä merenpinnan alapuolella. Eli 1000 metrin korkeusero ja muutaman 10 kilometrin matkalla tuo tie putoaa jatkuvasti keskimäärin noin 30 metriä kilometrillä. Se on alamäki, mutta sitten toisinpäin se on tietysti ylämäki, pitkä ylämäki. Ja kun Jerikosta mennään vielä vähän itään, siellä on Kuolleenmeren syvänne, joka on vielä syvemmällä, se on 420 metriä merenpinnan alapuolella. Jeriko on maailman alimmassa paikassa sijaitseva kaupunki. Se on yksi maailman vanhimpia kaupunkeja. Sillä on myöskin nimenä taatelikaupunki ja palmukaupunki, jotka me osataan tietysti ymmärtää heti, että ne liittyy jotenkin siihen, mitä Jerikossa on ja mitä siellä on nähtävillä. Ja Jeriko oli nimenomaan kuuluisa näistä isoista taatelipalmuviljelmistä, upeista puutarhoista, balsamipuiden tuottamasta balsamista, metsäviikuna puista ja tietysti Jerikon muureista. Jeriko oli rikas kaupunki ja oliko tämä kaupankäynnin keskus ja rikkaus juuri se syy, että Jeesus sijoitti tälle Jerikon tielle yhden kuuluisimmista opetuksista, joka löytyy Luukkaan evankeliumin 10. luvusta. Opetus laupiaasta samarialaisesta. Uskon, että kaikki tunnette kertomuksen peruspiirteet. En käy sitä siksi hyvinkään intensiivisesti lävitse, mutta voi tavata Luukkaan evankeliumin 10. luvun. Ja siellähän on tämä lain oppinut, joka tahtoi panna Jeesuksen koetukselle ja vähän kiusata häntä. Ja kysyi, että mitäs minun pitäisi tehdä, että tässä oikein niin kuin hyvin elettäisiin ja iankaikkinen elämä perittäisi. Ja sitten opetuksekseen Jeesus tästä lähimmäisestä, johon Jimikin muuten viittasi äsken, että onko jollakin lähimmäinen ja kuka on lähimmäinen. Jeesus kertoi tämän kertomuksen, että mua mies kulki Jerusalemista alas Jerikoon. Ja ymmärrät, että alas Jerikoon, se on pitkä alamäki. Noin 30 kilometriä yhtä alamäkeä. Ja tuolla tiellä hän joutui rosvojen käsiin. En tiedä, oliko menossa tekemään kauppoja Jerikoa ja oliko rikas mies. Mutta jotain ryöstettävää oli kuitenkin. Ja rosvot riisuivat hänet ja pieksivät hänet haavoille. Ja lähtivät pois ja jättivät pirumaan puoli kuolleena tuonne hiekkaerämaan keskelle tien laitaa. Jakessa 31 sanotaan, sattumalta kulki muuan pappi samaa tietä. Ja mä pikkusen huvittaa, että en haluaisi kyllä olla semmoinen pappi, joka sattumalta kulkee siellä sun täällä. Vaan mä haluaisin olla Jumalan johdatuksessa. Mutta sattumalta pappi tuli siitä ohitse ja nähdessään miehen hän meni tien toista laitaa ohitse. Samoin Leeviläinen oli siis temppelipalvelija. Hän ehkä, en tiedä tuliko ihan papin perässä, mutta ehkä näki esimerkin, että mennäänpäs ohitse, että eihän tässä tiedä kuinka tässä itsellekin käy, jos tähän jää auttelemaan ja pysähtyy paikalle. Leeviläinenkin meni tien toista laitaa ohitse. Mutta eräs samarialainen tuli paikalle, näki miehen, hänen tuli häntä sääli, meni miehen luo, vuodatti öljyä ja viiniä haavoihin, sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaaria ja antoi ne majatalon isännälle ja sanoi, tässä on sinulle palkkaa, huolehdi hänestä. Ja kun mä tuun takaisin, niin jos on kulunut enemmän kuin 2 denaaria, niin minä maksan ne sitten sinulle. Tämä kertomus pysäyttää meidät. Se laittaa meidät aina, joka kerta, näiden suurten kysymysten äärelle, miten minä toimin miten minä käyttäydyn, millainen sydämen asenne minulla on. Tämä oli aika sokeraava kertomus näille juutalaisille, jotka kuulivat tämän, varsinkin lainopettajalle. Sillä juuri samarialaiset olivat niitä halveksittuja. Ja me katsotaan Luukkaan evankeliumin vähän aikaisemmin, Jeesus oli torjuttu juuri Samariassa. Mutta Jeesus teki näistä hänen torjujistaan tämän kertomuksen sankaria. Mä sain tässä yhtenä päivänä aamulla jo 7 jälkeen viestin. Yksi kaveri pyysi käymään. Ja mä aamupäivällä sitten siinä pääsin hänen luokseen hänen asunnolleen. Ja hän siellä oli semmoisen pimeyden ja toivottomuuden keskellä. Ja hän sanoi, että olit muuten ainut, joka vastasi hänen viestiinsä. En tiedä kuinka monta viestiä hän oli lähettänyt, mutta jotenkin jäin miettimään, että näin vain on, että monta kertaa me ohitamme avun tarvitsijat. Niin kuin tässäkin kertomuksessa ohitettiin. Saatiin yhdessä rukoilla tuon ystävän kanssa julistaa Jeesuksen mahdollisuuksia hänen umpikujaansa, jonka hän koki, että hän on elämässään täysin umpikujassa. Ja pimeys väistyi, seinä hänen edestään väistyi ja tie avautui. Tämä laupias samarialainen Jeesushan on muuten paras esikuva tästä laupiasta samarialaisesta. Hän oli hyljeksitty, hän oli ihmisten ylenkatsoma, niin kuin nämä samarialaiset oli juutalaisten silmissä. Ja Jeesus ei mene kenenkään ohitse. Hän armahtaa, hän osoittaa sääliä, laupeutta, parantavaa hoitoa. Ja hän huolehtii, että meillä jatkossakin on hyvin. Ja jotenkin tämä on pyhään henkeen liittyvä ominaisuus. Nimittäin pyhä henki antaa meille oikean sydämen mielen laadun. Koska rakkaus valtaa meidät pyhässä hengessä, rakkaus vaikuttaa meissä. Sitten toinen pysähdys tällä Jerikon tiellä on Luukkaan evankeliumin 18. luvussa. Kun Jeesus lähestyy Jerikoa ja siellä tien vieressä istui sokea mies kerjäämässä. Ja kun hän kuulee kansanjoukon äänen ja metelin, hän kysyy, että mitäs täällä tapahtuu. Ja hänelle kerrotaan, että tässä on tämmöinen tilanne, että Jeesus nasaretilainen menee ohitse. Ja on mielenkiintoista, että tämä köyhä kerjäläinen sokea, hän huutaa, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja häntä jo nuhdellaan siinä, että annas nyt kuule Jeesuksen keskittyy tärkeimpiin juttuihin. Mutta Jeesus pysähtyi. Ja käski hänet luokseen. Ja kun hän tuli lähelle, Jeesus kysyi häneltä. Tämä on vähän niin kuin jossakin prinsessasadussa, että saat yhden toivomuksen ja mitä tahansa toivot, niin se sinulle toteutuu. Jeesus sanoi, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Mies vastasi, Herra, että saisin näköni takaisin. Niin Jeesus sanoi hänelle, saa näkösi, uskosi on sinut parantanut. Ja samassa hetkessä hän sai näkönsä ja seurasi Jeesusta ylistää Jumalaa. Ja kaikki, jotka sen näkivät, antoivat kiitoksen Jumalalle. Tämäkin oli Jerikon tiellä, jossa Jeesus itse oli sitten paikalla. Hän pysähtyi tämän avun tarvitsijan eteen ja hän paransi. Mies sai avun. Kolmas pysähdys tapahtui Jerikon keskuskadulla. Joitakin vuosia sitten oltiin Marion kanssa käymässä Jerikossa ja muureista ei ollut kyllä tietoakaan, mutta palmuja oli paljon edelleen. Ja myöskin Jerikon kaupunkia halkeuvan keskuskadun varrella oli tasaisesti palmuja. Ja Jeesus erään kerran saman tämän köyhän kerjäläisen ja sokean parantamisen jälkeen tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen keskuskatua lävitse. Tuttu kertomus, jossa hän pysähtyy Sakkeuksen kohdalle. Tuo Sakkeus oli rikas verojohtaja, joka oli rakentanut elämänsä ahneuden ja vääryyden varaan. Hän oli halveksittu oman kansansa keskuudessa, koska hän oli vielä liittoutunut miehittäjien näiden roomalaisten kanssa ja keräsi heille rahaa ja varoja. Mutta tämä rikkaus ei ollut tuonut Sakkeuksen elämään sitä kaivattua sisältöä, jota hän etsi. Oikeastaan hän oli muuten paljon köyhempi kuin se juuri parannettu kerjäläinen, se sokea mies. Koska tämä sokea mies, hänellä oli usko Jeesukseen, että se oli Daavidin poika, Messias. Mutta Sakkeuksen elämästä puuttui tuo todellinen sisältö. Ja kun Jeesus kulkee siellä Jerikon keskuskatua, kansa tungeksi hänen ympärilleen, niin tämä Sakkeus, joka halusi nähdä Jeesuksen, juoksi sinne eteenpäin ja kiipesi puuhun, koska oli varreltaan pikkusen vähäinen. Ja sieltä korkeudesta hän sitten näki ja voi seurata sitä tapahtumaa, mitä siinä kadulla oli. Ja tultuaan siihen Sakkeuksen kohdalle Jeesus pysähtyy, katsoo ylös ja sanoo, Sakkeus, tule nopeasti alas. Tänään minä haluan tulla sinun kotiisi. Pelastus tuli siihen kotiin. Muuthan tietysti nurisi, että miten tämä nyt Sakkeuksen kotiin menee. Eikö olisi parempiakin ihmisiä, mihinkä voisi mennä kyläilemään? Mutta Jeesus katsoi tämän miehen sydämeen ja näki sen todellisen janon. Ihmiset siellä jopa nurisi näin, että syntisen miehen luo hän meni majailemaan. Mutta tässäkin Jeesus, joka oli voideltu pyhällä hengellä, hän toimi sen hengen vaikutuksen mukaan, eikä ihmisten mielipiteiden mukaan. Hän toimi pyhän hengen johdatuksessa ja osasi nähdä, missä häntä todella tarvittiin. Pelastus kuului Sakkeukselle, koska hän oli myöskin Abrahamin poika, niin kuin Jeesus sanoi. Hän oli siis uskon poika. Sakkeuksen sydämessä syntyi usko Jeesukseen ja tapahtui myöskin muutos hänen elämässään, niin kuin me muistamme. Hän korvasi sen vääryyden, mitä hän oli aiheuttanut. Hän antoi takaisin ne varat, jotka hän oli petoksella hankkinut. Pyhä henki oli voidellut Jeesuksen näihin tekoihin, tähän sydämen mielenlaatuun, jota laupias samarialaisessa oli, jota oli sokean kerjäläisen kohdalla, jota oli myöskin Sakkeuksen kohdalla. Laupias samarialainen, tämä kertomus, mä ajattelin, että se opettaa sitä Jeesuksen sydämen mielenlaatua, jonka pyhä henki vaikuttaa meissä, kun pyhä henki saa voidella meidät. Opetus armahtamisesta, säälistä, auttamisesta, haavojen hoitamisesta. Oikea sydämen asenne toisia ihmisiä kohtaan. Sokea kerjäläinen on väkevä osoitus siitä, että Jeesus parantaa, tekee ihmeitä, tunnustekoja. Koko miehen elämä meni uusiksi, hän sai näkönsä ja voi palata takaisin töihin. Vähän niin kuin, että eläkkeet peruttiin, ja vaikka eläke olikin sen kerjäämisen varassa. Mutta takaisin töihin, takaisin uuteen normaaliin elämään. Ja Sakkeus, joka oli kiinni vääryydessä, väärissä toimintatavoissa, hän oli vähän niin kuin tämmöinen nykyaikainen, voisi sanoa tällainen addiktio ihminen, joka pakonomaisesti toisti riippuvuutensa vankilassa niitä vääriä asioita synnillistä kierrettään. Aina uusi petos seurasi uutta petosta ja rikoskierre jatkui. Mutta Jeesus vapautti hänet, koska hän on tullut vangittuja vapauttamaan. Hän on tullut päästämään kahlitut vapauteen. Ja apostolien tekojen 10. luvussa sanotaan, että te tiedätte, kuinka Jumala oli pyhällä hengellä voidellut nasaretilaisen Jeesuksen. Hänet, joka kulki paikasta toiseen, teki hyvää, paransi kaikki paholaisen valtaa joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Ja kun me katsotaan Jeesusta, me nähdään tuo voima ja valta, joka hänellä oli. Me nähdään se sydämen mielenlaatu. Ja samalla tavalla Pyhä Henki tänään haluaa valtuuttaa ja voidella sinut ja minut näihin samoihin asioihin, näihin samoihin tekoihin. Ja siksi mä ymmärrän sen, että me tarvitaan reformaatiota, uudelleen palaamista voimakkaammin, selkeämmin ja rohkeammin Pyhän Hengen arvovallan ja hallintavallan osalle meidän elämässämme. Pyhä Henki on keskeinen. Ilman häntä me emme voi tehdä yhtään mitään. Ja siksi, kun lupaus Pyhästä Hengestä on, se on voimassa, lahja kuuluu kaikille, valtuutus kuuluu kaikille, siksi ano. Ja jos olet jo täyttynyt Pyhällä Hengellä, niin käytä lahjaasi, varusta itsesi tuohon Jumalan Hengen vaikutuksen alle, älä arkaile, vaan ole rohkea. Nimittäin me tarvitaan, koko seurakunta tarvitsee Pyhän Hengen lahjoja ja Pyhän Hengen valtuutusta. Luin jokunen päivä sitten David Wilkersonin kirjoituksen Ei kukaan muu loista täällä. Mä otan tästä muutaman otteen tästä kirjoituksesta. Ne, jotka eivät muista tai tiedä, niin David Wilkerson oli amerikkalainen pastori, joka muutama vuosi sitten menehtyi. Ja hän teki voimakasta evankeliointityötä, joista tunnetuin on tämä New Yorkin jengipomon Nicky Crutzin pelastushistoria, se miten siellä koko jengi elämä meni uusiksi, kun Nicky löysi Jeesuksen. Ja Wilkerson kirjoittaa näin. Monta vuotta sitten Jumala johti minut alkamaan työn narkomaanien ja alkoholistien keskuudessa. Ei ollut rahaa eikä tietotaitokirjoja, vain täydellinen riippuvuus Pyhästä Hengestä. Toimistomme seinällä ripustin kyltin, kukaan ei loista täällä, vain Pyhä Henki. Kappelihartauksemme aikana rukoilimme, Herra, apumme ei ole psykologiassa, vaan Pyhässä Hengessä. Emme voi tehdä työtä päällämme, ellet sinä muuta sydäntämme. Nicky Crutz, ensimmäisiä jengijohtajia, joita tapasimme New Yorkissa, oli sydämeltään tappaja. Psykiatri kiinnostui hänen tapauksestaan ja päätti täyden päivän jälkeen tämän seurassaan sanoen, Nicky oli toivoton tapaus, jota ei voinut auttaa. Mutta Jeesuksella oli suunnitelmia hänelle. Alttarilla Kristus suoritti 5 minuutissa sen, mitä asiantuntijoiden sanojen mukaan kukaan ei voinut tehdä. Jumala lähetti nuolen suoraan hänen sydämeensä, totuuden nuolen, joka huusi, Nicky, Jeesus rakastaa sinua. Ja sillä hetkellä hänen kivisydämen paikalle tuli lihasydän. Hän itki ja halasi jokaista ympärillään olevaa, kun Jumalan yliluonnollinen voima muutti hänet. Sen jälkeen, kun sosiaaliekspertit olivat todenneet hänet parantumattomaksi. Ja jotenkin tämä David Wilkersonin asenne, täydellinen riippuvuus Pyhästä Hengestä. Mä jotenkin näen ja ymmärrän, että me tarvitsemme uudelleen voimakkaammin tätä, että me olemme täysin riippuvaisia Pyhästä Hengestä. Että Pyhä Henki saa voidella meidät samalla tavalla, niin kuin hän voiteli Jeesuksen, samalla tavalla kuin hän vaikutti Jeesuksen opetuksissa, hänen mielenlaadussaan ja hänen teoissaan. Miten Pyhän Hengen hallintavalta ilmenee uskovan elämässä? samanlaisena asenteena kuin Jeesuksella oli. Samanlaisina tekoina, joita Jeesus teki. Ilmenemismuodot voi olla monenlaiset, mutta henki on sama. Hedelmä ja tulos on sama. Ja jotenkin ajattelen suuri kipu ja paino sydämellä tämän ajan kristillistä seurakuntaa. Missä on meidän elämän voima, se valo, joka vetää ihmiset Kristuksen luokse? Missä se on? Ja mä kaipaan enemmän sitä, että me nähdään, että todella Kristus asuu seurakunnan keskellä voimassa. Ei vain sanoissa, vaan voimassa, jotka Pyhä Henki valtuuttaa ja vaikuttaa. Jeesus sanoo, joka uskoo minuun, se tekee samoja tekoja kuin minä. Jos me emme tee, meidän uskomme ei ole sellainen sitä laatua kuin se tulisi olla. Jos me emme tee samoja tekoja, jos meidän asenne maailma ensiksi, sydämen tila, mielenlaatu ei ole sama kuin Jeesuksella, niin meidän uskomme on jotain sellaista, joka tarvitsee reformaatiota, uudistusta, uudelleen muotoilua, uudelleen puhdistusta, uudelleen kohdistamista. Usko saa valtavia asioita aikaan, kun se kohdistuu oikeaan persoonaan, Jeesukseen, Kristukseen. Ja tämä Johanneksen evankeliumin 14. luvun sana, jonka Jeesus sanoo, joka uskoo minuun. Mihin sinun pitää uskoa? Omiin kykyihinsikö? Ei. Joka uskoo minuun, eli Jeesukseen, Kristukseen, myös hän tekee niitä tekoja, joita minä teen. Saako Pyhän Hengen hallintavalta lisääntyä ja kasvaa meissä? Jumala on rakkaus ja hän ei ota sinun elämääsi väkisin käyttöön. Hän ei ota hallintavaltaa sinun elämästä väkisin, vaan hän haluaa toimia yhteistyössä. Ja hän kysyy sinulta lupaa, saako hän täyttää sinut? Saako hän voidella? Saako hän valtuuttaa? Saako hän lähettää? Saako hän muuttaa kivisydämen lihasydämeksi? Saako hän kaiken sen tilan ja hallintavallan, jota hän haluaa vaikuttaa ja jonka hän haluaa vaikuttaa sinun kauttasi?